his story. สวัสดีครับท่านผู้ฟังเราจะมาพบกันในช่วงเวลานี้นะครับที่เราเคยพบกันพบกับ The Story นะครับวันนี้ The Story จะมานำเสนอเรื่องราวนะครับในแง่คิดในมุมมองใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกของเราหลังโควิดนะครับคือมันมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นนะครับที่จะใช้ไปในทางธุรกิจหรือการท่องเที่ยวหรือการไปมาหาสู่กันในรูปแบบอื่นนะครับทฤษฎีนี้ก็คือมันมีชื่อว่า Travel Bubble นะครับ Travel Bubble เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันคือการท่องเที่ยวในลักษณะของฟองอากาศนะครับทฤษฎีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นศาสตราจารย์หรือประเทศใดคิดออกมานะครับแต่นะครับประเทศที่จะใช้แน่นอนเลยเนี่ยคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับกับฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียนะครับผมได้ข้อมูลนี้มาจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อช่องว่า Chill Out Together นะครับท่านก็ได้มาพูดกล่าวสนับสนุนทฤษฎี Travel Bubble นะครับผมจะขอสรุปเนื้อความสั้นๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าไอ้ Travel Bubble ซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยครับมันคืออะไรนะครับที่จริงแล้วไอ้ Travel Bubble เนี่ยมันคือการแมทกันของประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันนะครับหรือที่หลักที่เป็นปัจจัยหลักเลยเนี่ยคือการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะไปเมิร์จกันนะครับหรือจะไปแมทกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยคือมันต้องเกิดจากพื้นฐานการจัดการกับโรคโควิดได้ดีพอๆกันนะครับคือมีมาตรฐานใกล้เคียงกันนะครับคืออย่างน้อยๆมีการกักตัว14วันนะครับมีการเว้นระยะห่างทางสังคมมีการจัดการที่ดีนะครับและก็มียอดผู้ติดเชื้อที่น้อยนะครับสรุปง่ายๆคือระบบการจัดการที่ได้ผลมีประสิทธิภาพพอๆกันนะครับถึงจะแมทกันได้ถึงจะเมิร์จกันได้นะครับอย่างประเทศทางยุโรปนะครับอย่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนี่ครับมีแผนว่าจะมาแมทกันนะครับภายในวันที่15มิถุนายนเนี่ยนะครับใกล้ๆแล้วเนี่ยนะครับใกล้กันมาแล้วนะครับอย่างกรีซนะฮะกับโปรตุเกสนะครับอย่างกับอังกฤษมาเนี่ยก็จะมีการมาแมทกันนะครับทำไมเขาต้องแมตช์กันเพราะว่าคือเขาต้องการเปิดประเทศนะครับในวงของเขานะครับเปิดประเทศในกลุ่มของเขาครับในกลุ่มที่เขาคิดว่าความเสี่ยงมันน้อยนะครับในคือเปิดมาเพื่อให้สายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติทางการใช้ชีวิตมันได้ไปมาหาสู่กันตามปกตินะครับเปิดให้ธุรกิจนะครับที่มันมีความสัมพันธ์กันนะครับให้มันลันไปได้ปกตินะครับอันนั้นคือเป้าหมายของการใช้ทฤษฎี Travel Bubble นะครับแล้วทีนี้ผมจะมากลับมาทางบ้านเรานะครับนั่นก็คือเมืองไทยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของอาเซียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลไทยนะครับก็กำลังจะมีแผนว่าจะทำ Travel Bubble นะครับกับประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะของวัฒนธรรมภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอะไรต่างๆที่มันเหมือนกันมากนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่าย ต่อการไปมาหาสู่กันและประเทศ2ประเทศนี้เป็นสายสัมพันธ์ที่ไปมาหาสู่กันแบบไม่มีประเพณีดีตองอะไรมากนะครับคือมันสื่อสารกันได้มีน้ำใจมีจิตใจที่เอื้ออาทรคล้ายๆกันนะครับและในช่วงโควิดเนี่ยไทยกับลาวนะครับถามว่ามีมาตรฐานการจัดการโรคโควิดใกล้เคียงกันไหมดีมากครับถ้าคิดในฝั่งของเมืองไทยถือว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไทยจัดการได้ดีมากนะครับสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มได้ดีนะครับส่วนนี้อุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างๆนี่ถือว่าจัดการได้ดีนะครับแล้วข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงนั่นก็คือทางประเทศลาวนะครับทางประเทศสปป.ลาวเนี่ยครับทางรัฐบาลเขาเนี่ยถามว่าโอ้โหผมว่าแน่เขาน่าจะผมว่าเข้มกว่าเมืองไทยนะครับทางลาวเนี่ยครับมียอดผู้ติดเชื้อน้อยมากครับแทบจะน้อยถึงน้อยมากครับไม่ถึง20คนนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมทางรัฐบาลที่มีแนวทางการจัดการที่แนบเนียนและรัดกุมมากนะครับคือมันก่อให้เกิดการสูญเสียได้น้อยนะครับและมีความน่าเชื่อถือจากโลกภายนอกมากขึ้นนะครับมาตรฐานการจัดการของโรคโควิดระหว่างไทยกับลาวนะครับใกล้เคียงกันมากครับและเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ระหว่างลาวกับไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุดเนื่องจากว่าสถิติการติดเชื้อของคนลาวเนี่ยน้อยมากนะครับและการเข้มงวดของคนในเมืองลาวกับเมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่ต่างอะไรกันมากนะครับผมเคยถามนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ท่านไปทำธุรกิจการโรงแรมนะครับที่เมืองลาวท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าสถานธุรกิจต่างๆในเมืองลาวเนี่ยเขาให้ความสำคัญให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเป็นอย่างมากนะครับกับในเรื่องของการจัดการโรคโควิดเนี่ยครับและประชาชนเองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการให้ความร่วมมือต่างๆอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นมันกลับมาที่ประเด็นที่ว่าไทยกับลาวจะมาใช้ทฤษฎี Travel Bubble นะครับคือการเปิดประเทศในลักษณะของกลุ่มก้อนนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับข้อดีของการเปิด Travel Bubble เนี่ยคือคุณไม่ต้องไปกักตัวครับคนไทยมาลาวนะฮะไม่ต้องไปกักตัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับสามารถฟรีนะครับฟรี Travel ได้เลยนะครับคนลาวมาไทยนะครับไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับคือทำเรื่องเดี๋ยวนี้ให้เป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้คือมันต้องเกิดจากสัญญานะครับอย่างประชาชนชาวลาวที่มีความประสงค์จะกลับจากเมืองไทยนะครับคุณก็กลับได้โดยไม่ต้องไปกักตัวไม่ต้องอะไรจากการแพทย์อะไรต่างๆนั้นเนื่องจากว่ามันมีความน่าเชื่อถือระหว่าง2ประเทศนะครับอันนี้คือข้อดีของ Travel Bubble นะครับและข้อดีเหล่านี้มันจะทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆเนี่ยกลับมา rerunning เหมือนเดิมได้นะครับธุรกิจหลักๆเลยคือการท่องเที่ยวครับถ้าการท่องเที่ยวกลับมาดีได้นะครับธุรกิจสาขาอื่นก็มีผลตามมาเช่นเดียวกันครับฉะนั้นทั่วโลกเขาถึงเน้นไปที่ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกนะครับเขาถึงตั้งชื่อทฤษฎีว่า Travel Bubble นะครับอย่างถ้าเกิดว่าลาวกับไทยมาเมิร์สกันจริงๆนะครับข้อดีมันจะเกิดขึ้นก็คือ1สายการบินมีผลประกอบการนะครับจากตัวเลขเป็น0อาจจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับการโรงแรมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับมันมีผลเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยจะข้ามไปลงทุนทางฝั่งสปป.ลาวเยอะอยู่พอสมควรนะครับและตลาดขนาดของตลาดในสปป.ลาวนี่ถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่มีพลังซื้อค่อนข้างเยอะนะครับและตอนนี้ทางลาวเนี่ยครับได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการก่อนบ้านเราแล้วครับตลาดเขากลับมาคึกคักก่อนบ้านเราได้ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะครับ ฉะนั้นโอกาสดีของเมืองไทยโอกาสดีของธุรกิจไทยที่จะไปเมิร์สกับทางลาวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้คือทฤษฎี Travel Bubble นะครับอย่างประเทศในยุโรปเนี่ยครับนอกจากอิตาลีนะครับประเทศอื่นแถวโซนยุโรปเนี่ยก็มีแพลนที่จะจับมือกันทำทราเวลบับเบิ้ลกันนะครับอย่างอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันเอาแน่ๆครับจะเปิดขึ้นภายใน15มิถุนายนเนี่ยครับใกล้ๆนี่เองนะครับเมืองไทยกับเมืองลาวตอนนี้กำลังนะครับกำลังคิดพิจารณาอยู่นะครับทางรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นข้อความเป็นข้อมูลจากวงในนะครับซึ่งนักทฤษฎีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าถ้าไม่ใช่ลาวถ้าไม่ใช่ลาวล่ะถ้าเป็นประเทศอื่นจะเป็นยังไงนะครับผมบอกตรงเลยในภูมิภาคนี้นะครับถ้าไม่มีลาวกับไทยเนี่ยครับมันจะไม่มีประเทศไหนที่คุณจะสื่อสารกันแล้วมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากขนาดนี้นะครับคุณไปเขมรไปพม่าคุณพูดไทยเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่องนะครับคุณไปมาเลอินโดฟิลิปปินส์คุณต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ไปลาวคุณใช้เงินบาทคุณใช้ภาษาไทยแต่งตัวธรรมดาได้ครับกินอาหารได้ปกติเที่ยวได้ปกติเพราะอะไรครับเพราะวัฒนธรรมมันมีรากฐานที่ใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักนะครับในการที่ระหว่าง2ประเทศจะเปิดทฤษฎี Travel Bubble นะครับคนไทยคนลาวจะไปมาหาสู่กันในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับไม่มีการกักตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยแค่นิดนึงนะครับอาจจะตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายหรืออาจจะเป็นใบรับรองแพทย์นิดๆหน่อยๆนะครับแต่จุดประสงค์หลักของทฤษฎีนี้ก็คืออยากให้มีการนะครับปฏิสัมพันธ์ของกันระหว่าง2ประเทศหรือ2ประเทศขึ้นไปนะครับเอาประเทศที่มีมาตรฐานในการจัดการโรคโควิดใกล้เคียงกันเอาประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับมาแมตช์กันนะครับถามว่าไทยจะไปแมตช์กับเวียดนามมันจะแมตช์ยังไงครับต้องข้ามทวีปไปโน่นต้องนั่งเครื่องบินไปโน่นกูพูดกันรู้เรื่องเลยครับนะฮะแล้วตัวเลขสถิติการติดเชื้อของคนเวียดนามเนี่ยก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับลาวแล้วเนี่ยคือลาวนะครับปลอดภัยสูงกว่านะครับและเป็นอะไรที่ใกล้เคียงบ้านเรามากถ้าคุณไม่สะดวกทางเรือไปทางรถถ้าไม่สะดวกรถนั่งเครื่องบินเนี่ยอันนี้คือไปได้หมดดีไม่มีทางเกรียนนะครับ นะครับฉะนั้น พี่น้องทั้งสองฝั่งนะครับรวมทั้งนักธุรกิจนะครับก็ยังมีความหวังครับที่เราจะได้มาร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทำการร่วมมือในการทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องมีญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งนะครับก็อยากให้ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเร็วๆนะครับสำหรับทฤษฎี Travel Bubble นะครับที่ทางทั่วโลกตอนนี้กำลังทำกันอยู่นะครับก็เป็นทฤษฎีใหม่นะครับที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างหลักเลยก็คือที่มีความหวังหลักๆเลยนะครับที่เน้นๆเลยคือธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าทางสภาแห่งชาติของแต่ละประเทศเนี่ยครับก็อยากให้ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะครับซึ่งทางยุโรปเขาก็ให้ความสำคัญนะครับจึงคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองนะครับการทำธุรกิจและการเดินทางนะครับไปมาสู่กันการทำธุระร่วมกันนะครับการทำธุรกิจร่วมกันนะครับเขาถึงคิดทฤษฎีนี้ออกมาการที่เราจะปิดประเทศไปนานๆเนี่ยครับมันมีผลดีน้อยมากนะครับฉะนั้นถ้าจะเปิดปุ๊บทีเดียวมันก็มีผลร้ายมากนะครับฉะนั้นการเปิดก็เขาเล็งว่าอยากให้ค่อยๆเปิดนะครับที่ผมเห็นสถานการณ์นะตามทฤษฎีนี้เลยเนี่ยคือเขาอยากให้ค่อยๆเปิดแล้วเลือกประเทศที่จะแมทกันได้เมิร์สกันได้ครับที่ไม่เป็นวงกว้างมากและไม่แคบมากนะครับและมีมาตรการการจัดการโควิดที่ดีมีมาตรฐานนะครับและมีความ ลอดภัยสูงนะครับมีความเสี่ยงน้อยนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์ของทฤษฎีทาวเวอร์บับเบิลนะครับขอสรุปเลยแล้วกันว่าทาวเวอร์บับเบิลนะครับถ้าเกิดว่าลาวกับไทยได้มีการเปิดประเทศแมสกันจริงๆเนี่ยก็คือประชาชนทั้งสองฝั่งไม่ต้องมีการกักตัวอะไรทั้งสิ้นครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับการเดินทางอาจจะใช้พาสปอร์ตกลับมาเปิดด่านสากลได้เหมือนเดิมครับอาจจะมีวีซ่าขออะไรกันได้ตามปกตินะครับการเดินทางว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ The Story Podcast นะครับได้นำเสนอข้อมูลดีๆนะครับจากที่นำสาระนี้สรุปเนื้อความมาจากช่อง YouTube Thai Lao Scatter นะครับผมก็จำเจ้าของช่องไม่ได้นะครับแต่ท่านพูดได้ดีมากนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลละเอียดมากครับก็ขอขอบคุณนะครับผมก็ได้ Subscribe ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้กดไลค์ไปด้วยนะกดไลค์ไปแล้วด้วยนะครับเพื่อจะให้เป็นกำลังใจนะครับส่วนท่านผู้ฟังนะครับที่จะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความคิดเห็นดีๆมากับทาง The Story ได้นะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับทางนี้ครับ The Story นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับทั้งพี่น้องทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงจะพบกันได้พอเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีเรื่องที่จะพูดคุยกันอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับสาระดีๆนะครับเราจะนำมาฝากท่านอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับThe Story Podcast.